Istoria României. Oameni, fapte, întâmplări. Un program de Vlad Georgescu.
Continuăm așadar astăzi cu transmiterea de fragmente din amintirile lui Pan Halipa. Suntem în vara anului 1917 și la ordinea zilei în Basarabia este problema convocării unui congres general al ostașilor și ofițerilor români din armata rusă. Să-l ascultăm pe Pan Halipa în lectura lui Ștefan Carabin.
După cum am arătat în capitolul precedent, lupta moldovenilor din Basarabia pentru drepturile lor la o viață națională și socială pe la mijlocul lunii iunie 1917, se desfășura în toate domeniile cu febrilitate. La toate congresele, la toate întrunirile comitetelor societăților culturale moldovenești, ale organizațiilor politice moldovenești, se vorbea cu disperare, se votau rezoluții, se cerea înființarea unui organ legislativ suprem pentru întreaga Basarabie, se cerea naționalizarea școlilor, bisericilor și a tuturor instituțiilor administrative, și mai ales se cerea efectuarea unei reforme agrare. Comitetele moldovenești ale soldaților și ofițerilor de pe toate fronturile, precum și cele din garnizoanele Odessa, Sevastopol, Herson, Novogirogievsk, etc., erau îngrijorate de soarta familiilor și a gospodăriilor din Basarabia și trimiteau necontenit delegați la Chișinău pentru a se informa. Deși la Chișinău, Petrograd, Bălți, Soroca, Odessa, Kiev, Sevastopol, Iași, Roman, Moroski, etc., cele mai vrednice elemente și cei mai activi reprezentanți ai neamului nostru, luptau și se zbăteau să traducă în viață idealurile neamului, exprimate la sute de adunări. Aceste organizații răzlețe nu aveau puterea și nici autoritatea să se impună și valul de nenorociri se abătea asupra Basarabiei. Evenimentele impuneau înființarea unui organ central, în care să fie reprezentanți ai întregii Basarabii, și acest organ a fost înființat de reprezentanții comitetelor militare moldovenești. În ziua de 22 iunie 1917, la Chișinău, se întrunesc reprezentanții comitetelor ostașilor și ofițerilor moldoveni și pun bazele Comitetului Central al Soldaților și Ofițerilor Moldoveni. În ceea ce privește înființarea Comitetului Central al Ostașilor Moldoveni, îmi lipsesc unele date, registrele de procese verbale cu toate datele și diferitele detalii, dar ceea ce știu precis și tot ce s-a petrecut în prezența mea și cu modesta mea contribuție, le notez în memoriile mele. Subsemnatul, în ziua de 21 iunie 1917, am sosit la Chișinău ca delegat al Comitetului Moldovenesc al Ostașilor din garnizoana Moroski, regiunea Minsk, unde erau trupele de rezervă ale frontului de vest. Îndreptându-mă spre redacția ziarului Cuvântul Moldovenesc, cu scopul de a mă informa despre stadiul în care se găsesc organizațiile noastre moldovenești, în mijlocul grădinii publice m-a salutat un sublocotenent. Și observând la butoniera lui panglica tricoloră, i-am răspuns în românește și l-am oprit pentru a sta de vorbă cu el. Sublocotenentul s-a prezentat. Era German Pântea. Așezați pe o bancă, chiar acolo, ne-am povestit cu nesați unul altuia despre situația creată de Revoluția Rusească, despre organizațiile noastre naționale și despre misiunile ce le aveam de îndeplinit. Domnul Pântea mi-a povestit că el și cu încă alți delegați ai organizațiilor militare de pe frontul românesc și garnizoana Odessa au venit la Chișinău să înființeze Comitetul Central Moldovenesc al Soldaților și Ofițerilor și că luase contact cu unele organizații militare locale, precum și cu comisarul gubernial, domnul Mini, numit de guvernul provizoriu din Petrograd. Ei au expus comisarului Mini misiunea de a înființa la Chișinău un Comitet Central Militar Moldovenesc. Ideea înființării Comitetului Militar era privită cu multă bunăvoință, atât din partea comisarului guvernului, cât și de toate celelalte organizații revoluționare locale, în afară de Comitetul Gubernial al Soldaților și Muncitorilor Ruși, care deținea în mâinile lui toată situația politică și administrativă creată de Revoluția Rusească. Acest fapt ne îngrijora pe noi moldovenii și ne obliga la multă prudență și tact pentru început. Întâlnirea cu domnul Pântea a avut o înrăurire asupra noastră, fiindcă noi aveam aceleași idealuri și aceeași misiune. Până la întâlnirea noastră, domnul Pântea avusese discuții cu diferiți delegați ai Frontului Românesc și cu reprezentanți din alte unități locale și se luase hotărârea de a se înființa Comitetul Central, dar până în acel moment nu se înființase încă. Între timp, grupul de delegați, împuterniciți cu înființarea Comitetului, au părăsit localul școlii de pe strada Gogol, unde erau cazați și se instalaseră pe strada Haruzina numărul 21. Întâlnirea cu domnul Pântea era foarte încurajatoare. Ne-am înțeles cu el ca a doua zi chiar, adică 22 iunie 1917, să ne adunăm cu toții și să ținem o ședință pentru a înființa într-un mod definitiv Comitetul Central al Ostașilor Moldoveni. Și într-adevăr, la 22 iunie 1917, ne-am adunat la casa din strada Haruzima numărul 21. După lungi rapoarte și dezbateri, adunarea a declarat înființarea Comitetului Central Moldovenesc al Soldaților și Ofițerilor cu sediul în Chișinău. Comitetul Central Militar Moldovenesc întruchipa întreaga Basarabie. În comitet erau reprezentanți de la toate județele, de la Hotin până la Ismail. În el erau concentrate toate forțele ce lucrau pe teren revoluționar și național, dar care, vremelnic, purtau uniforma militară. Comitetul, cu toate forțele sale unite, ducea o luptă grea cu dușmanii neamului de toate nuanțele. El trebuia să ducă o luptă hotărâtă și curajoasă, bine organizată și disciplinată. Cu mult tact am stabilit bune relații cu Comitetul Gubernial al Soldaților și Muncitorilor Ruși, care îndeplinea rolul vechii administrații rusești. Acest comitet, gubernial la început, avea o influență militară și controla activitatea comitetelor județene și al oricăror altor organizații. Însuși comisarul guvernului din Basarabia trebuia să țină seama de părerile și hotărârile lui. El avea legături cu organele centrale conducătoare din Petrograd. Dar rapid și la scurt timp, toate activitățile și contribuțiile comitetului gubernial se reduc la niet. Astfel că, în scurt timp, Comitetul Central Militar Moldovenesc ocupa întregul Palat al Libertății cu birourile sale, în afară de două camere într-un colț al palatului, unde mai existau urmele fostului Comitet Gubernial al Soldaților și Muncitorilor Ruși. Comitetul Central Militar Moldovenesc, chiar în primele zile de la înființarea sa, a organizat cursuri de emisar și, după o pregătire de 20 de zile, a trimis 105 emisari la toate volostele, preturile din Basarabia, cu împuternicirea de a lămuri masele moldovenești și pe minoritarii de la sate despre evenimentele ce se petreceau în acel timp. Emisarii aveau sarcina să explice țăranilor că ei au scăpat de țarism și că tot pământul Basarabiei va fi împărțit pe baza legilor ce se vor elabora de Parlamentul nostru ca să dea posibilitatea reprezentanților din diferite organizații să lucreze și că ei, țăranii, trebuie să contribuie la menținerea ordinei. Comitetul Central mai dispunea de 16 cohorte moldovenești, bine organizate și disciplinate, comandate de către un ofițer moldovean, având în frunte pe inspectorul Crihan. Aceste cohorte erau împărțite pe județe, cu aceeași misiune de a menține ordinea și de a lămuri populația despre evenimentele și urmările Revoluției Rusești. În afară de cele 16 cohorte și cei 105 emisari, mai erau aprobate și în curs de organizare unele regimente moldovenești. Unitățile moldovenești se organizau cu multă greutate, iar cele 16 cohorte erau prea puține pentru a putea face față momentului. Organizațiile politice, culturale, sociale, congresele, mitingurile de pe teritoriul Basarabiei, precum și alte comitete ostășești de pe întregul teritoriu al Rusiei, țineau ședințe, votau rezoluții, dar nu puteau să facă față primejdiei. se impunea înființarea unui organ legislativ suprem și autoritar. Organizațiile moldovenești s-au străduit să obțină colaborarea naționalităților minoritare în vederea înființării acestui organ suprem. Comitetul Central Ostășesc Moldovenesc a încercat și el să atragă în jurul acestei probleme centrale opinia minorităților conlocuitoare. Delegații Comitetului Central se prezentau la toate adunările, indiferent de cine erau organizate, și peste tot ridicau problema înființării Sfatului Țării. Și ca ultimă încercare, pe la sfârșitul lunii septembrie 1917, Comitetul Central a hotărât convocarea unei mari întruniri publice a delegaților tuturor organizațiilor politice, profesionale și naționale. În acest scop, s-a publicat în ziarele locale o invitație către toți. În ziua fixată s-au prezentat în sala mare a zemstvei guberniale câteva sute de persoane, reprezentanți ai Partidului Socialist Democrat, ai organizațiilor evreiești, Bund, și Partidului Sionist, cooperatori, organizațiile creștinești și așa mai departe. Era ultima încercare de a-i asocia la ideea de înființare a Sfatului Țării pe minoritari. Această mare adunare, convocată de Comitetul Central, este deschisă de subsemnatul în calitate de vicepreședinte al Comitetului Central. Cu toate că majoritatea reprezentanților la acea adunare nu era moldovenească, în prezidiu se aleg moldoveni. La propunerea mea s-a ales cooperatorul Gheorghe Buruiană ca președinte și Petru Vărzaru ca secretar. În numele Comitetului Central am făcut o largă expunere cu privire la scopul întrunirii, explicând situația în care se găsea provincia noastră în timpul acela, apelând la toate organizațiile, ca de comun acord cu noi moldovenii, să înființăm un organ legislativ suprem, Sfatul Țării. S-a deschis o largă discuție. Mulți reprezentanți erau de acord că trebuie înființat Sfatul Țării, iar alții, cum erau reprezentanții Bundului, ai sioniștilor și socialiștii revoluționari, căutau să oprească cursul evenimentelor, încercând să producă neînțelegere și zâzanie în rândul celor de bună credință, cu toate explicațiile date de mine și de alți oratori moldoveni, că Sfatul Țării va fi un parlament reprezentativ, în care vor intra toți reprezentanții minorităților conlocuitoare și cu un număr proporțional de deputați, corespunzând numărului conlocuitorilor. Neavând alte obiecțiuni decât reaua credință cu care ar fi atacat fondul problemei de pe ordinea de zi, reprezentanții Bundului și alții au stăruit din răsputeri ca problema să fie mai întâi studiată de fiecare organizație de partid și pentru acest motiv au cerut amânarea hotărârii până la o altă întrunire. Aceasta a fost ultima încercare de conlucrare cu minoritățile ce locuiau cu noi pe întinsul Basarabiei. Întrucât evenimentele nu îngăduiau nicio amânare, deoarece fiecare zi, fiecare ceas de întârziere erau dăunătoare, Comitetul Central, în ședința sa plenară, hotărăște să apeleze la toate forțele națiunii noastre și să convocăm la o luptă decisivă pe reprezentanții celor 300.000 de ostași țărani, îmbrăcați în uniforme militare și răspândiți în unitățile rusești, de pe toate fronturile de luptă și în regimentele de rezervă. Plenara Comitetului Central, în unanimitate, hotărăște convocarea Congresului Ostășesc la Chișinău pentru ziua de 20 octombrie 1917, la care să fie prezenți reprezentanții tuturor comitetelor militare moldovenești de pe toate fronturile rusești și cel românesc, precum și reprezentanții din regimentele de rezervă, unde cei ce au fost odată sau de mai multe ori răniți așteptau momentul plecărilor pe front. Sarcina aceasta de a organiza un congres al ostașilor de pe toate fronturile era foarte grea.
Vlad Georgescu v-a prezentat Din istoria României. Oameni, fapte, întâmplări. Aici e Radio Europa Liberă.